26-րդ. Ցերեկվա ժամը 4-ին Մյուրատի զորքերը մտան Մոսկվա։ Արջևից գնում էր Վիրտենբերգյան հուսարների ջոկատը։ Ետևից ձիով ու մեջ շքախմբով գնում էր ինքը Նեապոլի թագավորը։ Մոտավորապես Արբատի մեջտեղում Նիկոլա Յավլեննիի մոտ Մյուրատը կանգ առավ։ Առաջավոր ջոկատից տեղեկություն սպասելով, թե ինչ դրության մեջ է գտնվում քաղաքային ամրոց Լե Կրեմլինը։ Մյուրատի շուրջը հավաքվեց փոքրաթիվ մարդկանց մի խումբ Մոսկվայում մնացած բնակիչներից։ Բոլորը երկչոտ տարակուսանքով էին նայում տարօրինակ փետուրներով ու ոսկով զարդարված երկարամաս զորապետին։
«Հը, այդ ինքն է, չէ՞, նրանց թագավորը»՝
լսվում էին կամացուկ ձայներ։ Թարգմանը ձին քշեց, մոտեցավ խմբված մարդկանց։
«Գլխարկը թանիր, գլխարկդ»,
ասացին բազմության մեջ դիմելով միմյանց։ Թարգմանը դիմեց մի ծեր դռնապանի և հարցրեց, հեռու է արդյոք Կրեմլը։ Դռնապանը տարակուսանքով ականջ դնելով իրեն օտար լեհական առոգանության և թարգմանի խոսակցության հնչյունները չընդունելով ռուսերենի տեղ, չէր հասկանում, թե ինչ են ասում իրեն, և թաքնվում էր ուրիշների ետևում։ Մյուրատը առաջ եկավ դեպի թարգմանը և պատվիրեց հարցնել, թե որտեղ են ռուս զորքերը։ Ռուս մարդկանցից մեկը հասկացավ, թե ինչ են հարցնում իրենից, և մի քանի ձայն հանկարծ սկսեցին պատասխանել թարգմանին։ Առաջավոր ջոկատից մի ֆրանսիական սպա մոտեցավ Մյուրատին և հայտնեց, որ ամրոցի դռները փակ են և որ այնտեղ հավանորեն դարան են մտած։ «Լավ», ասավ Մյուրատը, և դիմելով իր շքախմբի պարոններից մեկին, հրամայեց առաջ քաշել 4 թեթև հրանոթ և ռմբակոծել դռները։ Հրետանին վարգելով դուրս եկավ Մյուրատի ետևից շարժվող զորասյունի թիկունքից և առաջ սլացավ Արբատով։ Հասնելով Ոստվիժենկայի ծայրը, Հրետանին կանգ առավ և շարք կանգնեց հրապարակում։ Մի քանի ֆրանսիական սպաներ զբաղված էին թնդանոթների տեղադրումով և դիտափողով նայում էին Կրեմլին։ Կրեմլում երեկոյան ժամերգության զանգահարություն էր լսվում, և զանգերի այդ ղողանջյունը շփոթեցնում էր ֆրանսիացիներին։ Նրանք ենթադրում էին, թե դա զենք վերցնելու կոչ էր։ Մի քանի հետևակ զինվոր վազում էին դեպի Կուտաֆիևյան դռները։ Դռան մեջ դրված էին գերաններ և տախտակե նրբատաշ վահաններ։ Հենց որ սպան իր զորախմբով սկսեց վազևազ մոտենալ դռներին, դրանց տակից լսվեց երկու հրացանային կրակոց։ Թնդանոթների մոտ կանգնած գեներալը սպային բարձրաձայն հրաման տվեց, և սպան զինվորի հետ միասին ետ վազեց։ Դռներից լսվեց ևս երեք կրակոց։ Մի կրակոցից վիրավորվեց ֆրանսիական մի զինվորի ոտք, և վահանների ետևից լսվեց սակավաթիվ ձայների տարօրինակ աղաղակ։ Ֆրանսիական գեներալի, սպաների ու զինվորների դեմքերին միաժամանակ, կարծես ազդարարված հրամանով, ուրախության և հանգստության նախկին արտահայտությունը փոխարինվեց պայքարի ու տառապանքի պատրաստակամության համառ ու կենտրոնացած արտահայտությամբ։ Նրանց բոլորի համար, սկսած մարշալից մինչև վերջին զինվորը, այդ տեղը ոչ թե Ոստվիժենկա, Մոխովայա, Կուտաֆիա և Տրոիցկի որոտա էր, այլ մի նոր, հավանորեն արյունահեղ ճակատամարտի նոր դաշտի մի նոր վայր։ Եվ բոլորը պատրաստվեցին այդ ճակատամարտին։ Դռների ետևից լսվող ձայները լռեցին։ Հրանոթները առաջ քաշվեցին։ Հրետանավորները փչեցին թրծրին այրված պատրուգամուրջերը։ Սպան հրաման տվեց կրակ, և լսվեց թիթեղի երկու սուլոցի ձայն, մեկը մյուսի ետևից։ Կարտեչի գնդակները ճտթացին, դիպչելով դռանքարին, գերաններին ու վահաններին, և ծխի երկու ամպ երերած տատանվեց հրապարակի վերև։ Մի քանի ակնթարթ դրանից հետո, երբ լռեց Քարաշեն Կրեմլին ուղված կրակոցների դղրդյունը, ֆրանսիացիների գլխավերևում տարօրինակ ձայն լսվեց։ Գորշ ագռավների մի հսկայական երամ բարձրացավ պարիսպներից վեր, և կռնչալով ու հազարավոր թևերով աղմկելով սկսեց պտույտ գալ օդում։ Այդ ձայների հետ միասին դռան մեջ լսվեց մարդկային մենավոր ճիչ, և ծխի ետևից երևաց մի մարդու կերպարանք, որն առանց գդակի էր և կաֆտան հագած։ Հրացանը ձեռքին նա նշան էր բռնել ֆրանսիացիներին։ «Կրակ», կրկնեց հրետաբոր սպան, և միևնույն ժամանակ լսվեցին մի հրացանային և երկու հրանոթային կրակոցներ։ Ծուխը նորից ծածկեց դարպասը։ Վահանների ետևում այլևս ոչինչ չէր շարժվում, և ֆրանսիական հետևակ զինվորները սպաների հետ միասին գնացին դեպի դուռը։ Դռան մեջ պառկած էին երեք վիրավոր և չորս սպանված մարդ։ Երկու մարդ կաֆտանով, պարիսպների տակով փախչում էին դեպի Զնամենկա։
«Վերցրեք սրանք»,
ասավ սպան, ցույց տալով գերանները ու դիակները, և ֆրանսիացիները սպանելով վիրավորներին, դիակները նետեցին ցած, պարսպի ետև։ Թե ովքեր էին այդ մարդիկ, ոչ ոք չգիտեր։ «Վերցրեք սրանքը» միայն նրանց մասին էր ասված, և նրանց դուրս նետեցին և հետո հավաքեցին, որ գարշահոտություն չառաջանա։ Միայն թիերը նրանց հիշատակին մի քանի պերճախոս տողեր նվիրեց։ Այդ թշվառականները գրավել էին սրբազան ամրոցը, տիրել էին զինարանի զենքերը և կրակում էին ֆրանսիացիների վրա։ Նրանցից մի քանիսին թրերով կտրատեցին և Կրեմլը ազատեցին նրանց ներկայությունից։ Մյուրատին հայտնեցին, թե ճանապարհը բացված է։ Ֆրանսիացիները անցան դարպասը և բանակեցին սենատի հրապարակում։ Զինվորները սենատի պատուհաններից աթոռները դուրս էին նետում հրապարակը և խարույկ վառում։ Մյուս ջոկատները անցան Կրեմլով և տեղավորվեցին Մարոսեյկայում, Լուբյանկայում, Պոկրովկայում։ Երրորդները դեռ տեղավորվում էին Ոզդվիժենկայում, Զնամենկայում, Նիկոլսկայա և Տվերսկայա փողոցներում։ Ամեն տեղ տեր չգտնելով, ֆրանսիացիները տեղավորվում էին ոչ որպես քաղաքային բնակարաններում, այլ որպես ճամբարում, որ տեղավորված է քաղաքում։ Թեև պատառոտված, քաղցած, տանջված և առաջվա համեմատությամբ կիսով չափ թվով պակասած, ֆրանսիական զինվորները Մոսկվա մտան դեռ կանոնավոր շարքերով։ Դա հոգնած ու տանջված, հյուծված ու նվազած, բայց տակավին մարտունակ և ահեղ մի զորաբանակ էր։ Բայց դա զորք էր միայն մինչ այն րոպեն, քանի դեռ այդ զորաբանակի զինվորները չէին ցրվել տները։ Հենց որ գնդերից զինվորները սկսեցին ցրվել դատարկ ու հարուստ տները, ապա առմիշտ ոչնչացավ զորքը, և առաջ եկան ոչ բնակիչներ և ոչ զինվորներ, այլ ինչ-որ միջին բան, որ հինահար է կոչվում։ Երբ հինգ շաբաթ անց նույն մարդիկ դուրս եկան Մոսկվայից, նրանք արդեն զորք չէին կազմում։ Դա մարոդյորների մի բազմություն էր, մարոդյորներ, որոնցից յուրաքանչյուրը իր հետ տանում էր մի կույտ տիրեր, որոնք նրանց արժեքավոր ու հարկավոր էին թվում։ Այդ մարդկանցից յուրաքանչյուրի նպատակը, Մոսկվայից դուրս գալիս, առաջվա պես այն չէր, որ նվաճի, այլ այն, որ պահպանի ձեռք բերածը։ Նման այն կապիկին, որ ձեռքը կոխելով կճուճի նեղ բուկը և այնտեղից մի բուռ ընկույզ վերցնելով, բռունցքը բաց չի անում, որ խլածը չկորցնի, և դրանով կործանում է իրեն։ Ֆրանսիացիները Մոսկվայից դուրս գալիս, ըստ երևույթին պետք է կործանվեին այն պատճառով, որ նրանք իրենց հետ ավար էին տանում, և իրենց կողոպտածը թողնելը նրանց համար նույնքան անհնարին էր, որքան կապկի համար անհնարին է ընկույզով բուռը բաց անելը։ Երբ ֆրանսիական յուրաքանչյուր գունդ մտնում էր Մոսկվայի որևէ թաղամասը, ապա 10 րոպեից հետո այդ գնդում ոչ մի զինվոր ու սպա չէր մնում։ Տների պատուհաններում երևում էին շինելով ու կիսակոշիկներով մարդիկ, որոնք ծիծաղելով անցուդարձ էին անում սենյակներում։ Նկուղներում ու մառաններում նույնպիսի մարդիկ մթերքներով էին զբաղված։ Բակերում նույնպիսի մարդիկ բաց էին անում կամ կոտրում էին սարայների ու գոմերի դռները։ Խոհանոցներում կրակ էին անում, քշտած թևքերով թխում, հունցում և եփում էին, վախեցնում, ծիծաղեցնում ու փաղակշում էին կանանց ու երեխաներին։ Եվ այդ մարդիկ ամեն տեղ, թե խանութներում և թե տներում, շատ էին, բայց զորք արդեն չկար։ Նույն օրը ֆրանսիական զորապետները հրամանի ետևից էին արձակում, որ արգելեն զորքերին ցրվել քաղաքը, խստիվ արգելեն մարոդյորությունը և բնակիչների վերաբերմամբ բռնություն գործ տնելը, և որ հենց այսօր երեկոյան ընդհանուր անվանակոչ անեն։ Բայց չնայած ձեռք առնված բոլոր միջոցներին, այն մարդիկ, որոնք առաջ զորք էին կազմում, այժմ ծրվում էին հարուստ, հարմարություններով ու պաշարներով առատ դատարկ քաղաքը։ Ինչպես քաղցած հոտը խումբ-խումբ է անցնում մերկ դաշտով, բայց իսկույն և այդ անզսպորեն ցրիվ է գալիս, հենց որ հասնում է հարուստ արոտատեղի, այնպես էլ անզսպորեն ցրիվ էր գալիս զորքը հարուստ քաղաքում։ Մոսկվայում բնակիչներ չկային, և զինվորները, ինչպես ջուր նավազի մեջ, ծծվում էին այնտեղ, և Կրեմլից, ուր նրանք ամենից առաջ ոտք դրին, անզսպորեն աստղաձև ծրվում էին զանազան կողմեր։ Հեծելակ զինվորները, մտնելով որևէ վաճառականի տուն, ուր թողնված էր ամեն բարիք, և այնտեղ ախոր գտնելով ոչ միայն իրենց ձիերի համար, այլև շատ ավելորդ մսուրներ, այնուամենայնիվ մտնում էին և կողքի տները, որն ավելի լավ էր թվում։ Շատերը մի քանի տուն էին գրավում, և կավիճով մակագրում էին, թե ով է զբաղեցրել այն, և վիճում ու նույնիսկ կռվում էին մյուս զորախմբերի հետ։ Դեռ չտեղավորված, զինվորները փողոց էին վազում քաղաքը դիտելու, և լսելով, որ բնակիչները ամեն ինչ թողել հեռացել են, գնում էին այնտեղ, որտեղ կարելի էր ձրիաբար արժեքավոր իրեր վերցնել։ Զորապետները գնում էին կանգնեցնելու զինվորներին, և իրենք էլ ակամա մասնակից էին դառնում նույն գործողություններին։ Կարետն իրյադում խանութներ կային, որտեղ կարքեր էին մնացել, և գեներալները խմբված էին այնտեղ, սայլակներ ու կարետներ ընտրելով։ Քաղաքում մնացած բնակիչները իրենց մոտ էին հրավիրում զորապետներին, որպեսզի այդպիսով իրենց ապահովեն գողոպուտից։ Հարստությունը ծով էր, նրան վերջ չկար։ Ամենուրեք, այնտեղի շուրջը, որը գրավել էին ֆրանսիացիները, կային դեռ անծանոթ, չփորձած ու չզբաղեցրած տեղեր, որտեղ, ինչպես ֆրանսիացիներին թվում էր, էլ ավելի շատ հարստություն կար։ Եվ Մոսկվան հետ սետը ավելի և ավելի խորը ծծում ներս էր քաշում նրանց իր մեջ։ Ճիշտ այնպես, ինչպես սառը ջուրը չոր հողի վրա թափվելիս անհայտանում է և ջուրը, և չոր հողը։ Ճիշտ այդպես քաղցած զորքը լցվեց առատ, բայց դատարկ քաղաքը, և ոչնչացավ թե զորք, և թե առատ քաղաքը։ Եվ ցեղ գոյացավ, հրդեհներ առաջացան, և մարոդյորություն եղավ։ Ֆրանսիացիները Մոսկվայի հրդեհումը վերագրում էին Ռաստոպչինի վայրենի հայրենասիրությանը, ռուսները ֆրանսիացիների մոլեռանդությանը, իսկ էապես Մոսկվայի հրդեհման պատճառները այն մտքով, որ հրդեհման պատասխանատվությունը ընկնի մեկ կամ մի քանի անձնավորության վրա, չկային և չէին կարող լինել։ Մոսկվան այրվեց այն պատճառով, որ քաղաքը դրվեց այնպիսի պայմանների մեջ, երբ ամեն մի փայտաշեն քաղաք պետք է այրվի, անկախ նրանից կա թե չկա այդ քաղաքում 130 վատ հրշեջ խողովակ։ Մոսկվան պետք է այրվեր այն պատճառով, որ բնակիչները դուրս էին եկել քաղաքից, և այնպիսի անխուսափելիությամբ, ինչպես պետք է բոցավառվի այն տաշեղակույտը, որի վրա մի քանի օր շարունակ կրակի կայծեր են թափվում։ Մի փայտաշեն քաղաք, որտեղ տնատեր բնակիչների և ոստիկանության առկայությամբ գրեթե ամեն օր հրդեհներ են լինում, չի կարող չայրվել, երբ այնտեղ բնակիչներ չկան, այլ ապրում են զորքեր, որոնք ծխում են, որոնք խարույկներ են վառում սենատի հրապարակում, սենատի իսկաթորներից, և որոնք օրական երկու անգամ կերակուր են եփում։ Բավական է, որ խաղաղ ժամանակ գյուղերում զորք տեղավորվի բնակարաններում, որպեսզի հրդեհների թիվը այդ վայրում իսկույն ավելանա։ Իսկ որչափ պետք է ավելանա հրդեհների հավանականությունը մի դատարկ փայտաշեն քաղաքում, եթե այդտեղ օտար զորք բանակի։ Ռաստոպչինի վայրենի հայրենասիրությունը և ֆրանսիացիների մոլեռանդությունը բնավ այստեղ մեղք չունեն։ Մոսկվան վառվեց ծխամորճերից, խոհանոցներից, խարույկներից, թշնամու զինվորների, տների ոչ տեր բնակիչների փնթիությունից։ Եթե և եղել են հրկիզումներ, մի բան, որ խիստ կասկածելի է, որովհետև հրկիզելու ոչ մի առիթ չկար, և համենայն դեպս դա գլխացավանք էր պատճառելու և վտանգավոր էր, ապա հրկիզումները չի կարելի պատճառ համարել, քանի որ առանց հրկիզումների էլ նույնը կլիներ։ Որքան և ձեռնտու էր ֆրանսիացիների համար մեղադրել Ռաստոպչինին գազանության մեջ, իսկ ռուսների համար մեղադրել չարագործ Բոնապարտին կամ հետո հերոսական ջահ տալ իր ժողովրդի ձեռքը, չի կարելի չտեսնել, որ հրդեհի այդպիսի անմիջական պատճառ չէր կարող լինել, որովհետև Մոսկվան պետք է այրվեր, ինչպես պետք է այրվի յուրաքանչյուր գյուղ, գործարան, ամեն մի տուն, որտեղից դուրս կգան տերերը, և ուր կթողնեն օտար մարդկանց տեր ու տնորեն լինելու և իրենց համար շիլա եփելու։ Մոսկվան այրել են բնակիչները, այդ ճիշտ է, բայց ոչ այն բնակիչները, որոնք մնացել էին այնտեղ, այլ այն բնակիչները, որոնք հեռացան քաղաքից։ Մոսկվան թշնամու կողմից գրավվելուց հետո ողջ և անվնաս չմնաց, ինչպես Բեռլինը, Վիեննան և մյուս քաղաքները։ Միայն այն պատճառով, որ նրա բնակիչները աղուհաց և բանալիներ չմատուցեցին ֆրանսիացիներին, այլ հեռացան քաղաքից։